Ashtu si në mbar botën katolike edhe në dyqezën e sapës, fejsta madhe kryshlingës është kremtuar me solemnitet të madhë. Të përgatitur me gzim për të kremtuar misterin e njarjes më të madhe të historisë e njërzimit, fejsën e zemrës, në gjithë të skajt të dyqezës son, lindja i Zukrishtit në Betlehem, ndezi zemrat e të gjithë besimtarve. Ky gëzim u dëshmua më si miri me pjesmarin e madhe të popullit të Zotit, të cilët mbushën kishat plotë për plotë gjatë kremtimeve eukaristike. Në katedralin e lumja Nën Tereza në Valdejës, mesha mesnatës dhe ajo e ditës, u rrëqën nga i pesh visatës i mëzot Lucian Augustini në bashkëntim me famoritarin Don Simon Kulli. Krishtlindja është kujtimi i fillimit të shërbimit ton, por edhe i shpresës son. Çdo krishtlindje përfshin në vete thirrjen, e janë të shkojmë në Betlehem, që të përkullemi para poshnjës si barind e mbretrit, dhe atë që përjetojmë të ruaj në zemër si Virgjëra Mari. Kështu është shprehurin Zot Luciani në predikimin e rastit. Ai uroi që në çdo familje të jetohet krishtlindja vërtet, të jetohet ai bashkim me të cilin është mbushur shpresa që Emanueli kupton çdo qenie njerëzore. Atmosfera e gëzueshme të krishtlindjeve në vendin tonë ju shtuan edhe emigrantët, ku prej vitesh janë larguar në vende të ndryshme të botës dhe u kthyen pranë vatrave për të gëzuar së bashku me familjarët e tyre. Ndërkohë që gëzimin e lindjes së Jezusit fëmijë, famullitarët për Gjegjës, me datën 26 dhjetor janë drejtuar drejt zonave të tyre baritore, malore, në rrethet Puk, Fusharës dhe Tropoj, për të premtuar mishët e shenjta me këtë rast, në mënyrë që secili besimtar sa do lartë që të jetë, të mund të jetoj në gjarën që në akumtoj Zoti, krishtlindjen dritën që ndryqon njerëzimin. E pas kremtimit të madh të krishtlindjes, të dielën u kremtua dhe festa familjes së shenjtë, familja e Nazaretit, e cila na paraqitet model dhe shembull i mrekullueshëm i dashurisë, virtytit dhe hirit. Në këtë rast, im Zot Lucian Augustini kremtoi meshën e shenjtë në famullinë e shën më hirit në nënshat. Gjatë predikimit të tij, ai u ndal në rëndësinë e familjes, e cila në ditët e sotme po humbet vlerat shpirtërore, morale dhe njerëzore, e po bie në gratkat e kulturës së sotme, gjë e cila bën të braktisë hyjnë për të qenë shembull besimi dhe dashurie për njerëzit e kohës sonë. Ndërsa në lutjet që u drejtuan Zotit, i pezhvi bashkë me besimtarët u lutën për paqen, besimin dhe harmoninë në të gjitha familjet shqiptare. Lutjet nuk munguan edhe për meshtarët dhe rregulltarët, posaçërisht në këtë vit jubilat të meshtarisë, të cilët kanë përgjegjësi që t'u akomtojnë të gjithëve lajmin e gëzueshëm me fjalë dhe me vepra.